India waxaa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday. Boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalku galka waddankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi. Muddada oo ku dheeraatay awadeed, dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen. Haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha? Maxaase keenay in safaaradda India ee Itoobiya ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Hyderabad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi? Su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Galka. Soo dhawaada. Dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka India. Waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka Itoobiya kadib markii Delhi ay Soomaalida u asteysay inay fiisaha ka qaataan safaaradeeda Addis Ababa. Waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi, kuwa kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale. Tirada aanu sheegnay waa keliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga. Dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda India ee Addis Ababa. Fiisaha waxa alaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood, laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha. Inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida India caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan, bal aan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada India iyo meelaha ay ka yimaadaan. Ismaaciil Ibraahim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Intooda badan waxay ka yimaadaan Soomaaliya, ayagoo soo marayo Addis Ababa, Itoobiya, halkaas ay fiisa u raadsadaan. Soomaali kale ayagana waxaa jirta dibadaha ka yimaado sida Maraykanka, Zambia, Uganda, Kenya iyo meelo badan ka yimaadeen. Laakiin intooda badan waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Waxay u yimaadeen xanuuno aad u tiro badan u yimaadeen kansarka, sida beerista ilmaha, barnaamijka la dhaho IVF-ta, iyo xanuuno intaas lamid ah, iyo bedelitaanka xubnaha sida kiliyaha, talaalista kiliyaha iyo beerka.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay Soomaalida laga helayo xanuunka kansarka, waana kuwa ugu badan ee India loo xawilo. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan? Waa kan wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan Abuukar.
Kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnose gareeyo oo kansar inuu jiro la ogaado, awoodda loo leeyahay way soo korortay. Caafimaadka Soomaaliya horumar uu sameynaya, aqoonta way soo kordhaysaa. Qalab oo maaragtay CT scan MRI hore u jirjirinaa maaragtay la helay. Hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay pathology-ga oo pathologist-yaasha dalka ku soo batay, oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay waxa inuusan ahayn. Waxaas oo dhan markii hore ma jiri jirin. Marka awoodda in uu cudurkii la ogaadana way soo badatay. Dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna way dhici kartaa, oo maaragtay hadda daraasad rasmi ama hayno, laakiin in maaragtay factors jiro ay sababeen inuu cudurkii soo kordhana oo wax dhici kara iyadana.
Maadaama dadka u dhoofaya India ay caafimaad ugu socdaan, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado, ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalku galka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan. Qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan. Intaasi waxaa sii dheer iska daba noqodka, isbuurashada iyo kallahaada joogtada ah. Cabdiweli Daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa, dhowaan ayuuna helay dalku galka India, wuxuu nala wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay.
Marka meesha tagayay, dadkii ay ku dhacdaan kamid ahay iyo shaqadii socoto in nagala joojiyay liraa ka ceebaxa. Waxaa kaloo nio meesha ka jiro in dadka aana luuqad aqoona kale oo meesha nio howlaaluush iyo dhibaato iska daburiya la marsay mafahanta. Qola visa application waxaa la yiraha buuxbuuxinay, ayaday qoladay safaaraday u dhexeeyaan, ayadoo ajensiyadii annaga ay dokumentigana soo siiyeen u sax yahay. Sometimes waxaa dhaca in ay ku dhahaan ilaa 10 qaado micna lacagaa lagaa rabaa. Qofkasi wax looga jagaysan karo. Anoo kale hadda qofka ugu fududaayo kale aan lamid ahay 10 cishaana aan laygu soo saarin fahamta. Hal xaba hadda laygu soo celin, hadday noqoto bank statement-igii, hadday noqoto warqadda CAD-ga ee Soomaaliya, hadday noqoto yellow fever, waxyo dhan maaragtay xataa citation-kii la iga soo diray India, wax iga dhimanaa ma laabana.
Dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa Addis Ababa oo halkaasi ku geeriyooda. Maxamed Abshir Nuux waxa uu lix bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyey Addis Ababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan. Waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad, maanta iyo berri waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood. Taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo Addis Ababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa. Wakaaladaha socdaalka ee Addis Ababa ku yaala iyo familada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel, dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Itoobiya iyaga oo sugaya dalkugal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka Indiya oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan. Dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda Indiya ee Addis Ababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dallaallo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira, kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududaynayaan iyaga oo aan waxba ka tari karin arrintaasi. Sida ku cad dukumenti uu barnaamijku helay, waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhexaysa $800 ilaa $900 oo, waxaanay waddadu uga soo xirantaa Itoobiya. Warkaasi waxaa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa, Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Fiisada halkan waa dhib badnayd, iyadoo jirta waxaa jira dilaalo badan, travel agency badan oo aad dadka u dhibayay, oo markay kasoo tagayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya, meesha doontaba ay ilaa Addis Ababa ka imanayaan, dadka lacaga badan kaga qaadan jiray, aysan jirin wax sharci ah oo ay soo mariyeen.
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda Indiya ee Addis Ababa. Si ay waddada u soo gaabsadaan, waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay, waxaanay samaystaan waraaqo been abuura, kuwaas oo hannaanka fiisa raadinta sii adkeeya. Sidaasi waxaa sheegaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya, Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Waxaan ku qiraa 900 warqadaha imanayay waxaa way bangiga bank statement marka la dhaho iyo warqadda CID-da ay qaadanayaan travel agency oo soo sameeya waana fake. Safaaradda anaga Indiya waxaan ku heshiinay bangiga anagana maqsay oo private sector, laakiin warqadaha CID-da ay forgery ah inaysan waxba ku bixin karin oo ay qaranimada Soomaaliya ay dhib ku tahay in waxyaala forgery ah ay safaaradda la dhiilgarayso.
Qaar ka mid a qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday, kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo.
Dad hadda kahor loo xirxiray waa jira, annaga laba travel agency ku ogaanay Addis Ababa, labadiiba waa la xiray, travel agency-yadoodiina waa laga xiray bishii December sanadkii hore, waddankana ka baxaa la dhahay.
Sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee lasoo dhejiyey oo barnaamijku uu sawiradooda helay, safaaradda Indiya ee dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka, waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu samaysay 7 ka hor, inkasta oo ay haddana howsheeda dib u bilowday. Waa kan mar kale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee Indiya Soomaaliya.
Dhibaatada kale oo ka jirta xitaa safaaradda Indiya Addis Ababa, marna waa la iska xiraa, marna waa la furaa. Marka culeysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan, xaaladiisa aad u culus tahay, safaaradda way xirantaa la dhaho, haday doonto isbuuc, haday doonto maalmo, caqabada ugu badan waa intaas.
Marka ay sidaasi dhacdo, bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda Indiya ee dalka Kenya. Waa kadar oo dibidhal. Waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda Indiya ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil. Ilaha aan xogtan ka helay ayaa isweydiinaya inay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda uu keliya. Muddo haatan laga joogo sanad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar isagoo Indiya ku sugan sheegay in bukaanka Soomaalida ah ay sanad walba Indiya geliyaan lacag gaaraysa $100 million Maraykanka. Dadka arrintan u dhundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan 3 jibaar noqday maadaama ay aad u bateen Soomaalida caafimaadka u doonata waddanka Indiya. Wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan Indiya oo uu fiisuhu ugu horreeyo loo fududeyn lahaa. Wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin.
Arrinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin. Waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number one noo ahaa oo mudnaadkood aan siinaynay waxay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaraddeena arrimaha dibadda dhowr jeer ay kala hadashay, taas weli ma suura gelin. Caqabadii fiidaha dadku dhib qabeen weli waa taagan tahay. Markii waagii aan hadlayay kadib, caqabadii weli waa taagan tahay in sii badatay moogiye. Horta waxba kama soo roonaanin, inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana maaragtay inay ay wax fududeynayaan ay ballan qaaday muxuu ahaa, laakiin weli caqabad waa jirtaa. Sida nala soo wariyo, caqabad waa jirtaa weli.
Doctor Cali Xaaji Aadan Abubakar, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, waxa uu soo jeedinayaa in aan Hindiya oo keliya lugta looga xirnaan, isaga oo magacaabaya waddamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha waddanka Soomaaliya.
Jacfarow, dadka kuma qasban Hindiya kaliya inay aadaan. Waxaa kaloo muhiim ah wixii xataa aanan dalka laga heli karin options badan haysanaa. Hadda waxaan bilowday ogtahay duulimaad toos oo Qaahira iyo Soomaaliya aha bilowday. Masarna caafimaadkeeda hormarsan yahay, waa ognahay isbitaallo waaweyn ay leedahay, Bari dhexe isbitaallada ugu waaweyn ah, waa la aadi karaa. Dowladda Thailand ayaa soo kale, Thailand ayaa iyadana soo kale maaragtay xiriir nala soo sameyso oo ayadana isbitaallo waaweyn ay ku yaalaan oo maaragtay la aadi karaa. Fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka lagu qaban karin, xataa optionsku way badan yihiin, laguma qasbana hal meel keliya. Marka in uun dadkii la wacyigeliyo oo dalka wixii laga heli kara dalkooda ay aaminaan muhiim ah, wixii dalka aan laga heli karinna insha allahu dhowaan waa la heli doonaa. Laakiin inta laga helayo meel haddii caqabad ka jirtana laguma qasbana halkaas meel keliya.
Wacyiga Soomaalida qaar oo aada u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha aawadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku baxo ugu socdaalan waddanka Hindiya iyada oo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo. arrintaasi waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Doctor Cali Xaaji Aadan. Wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku howlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga marmo.
wax badanaan ka wada hadalnay isbitaalladeena iyo dhakhaatiirteena iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayagatooda lasoo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaragtay howlo ay socdaan aan ognahay in lasoo kordhinayo. marka way kooban yihiin waxa dibadda looga baahan yahay. dadka in la wacyigeliyo keliya ayaa muhiim ah, oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan dadka lagu wacyigeliyo, intaasaa muhiim ah.
si looga badbaado in dadku ay Hindiya ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo, Ismaaciil Ibraahim iyo asxaabtiisa Hindiya Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan.
mararka qaar waxaan sameynaa si fogaan arag ahaan dhakhaatiirta Hindiya ula kulansiinaa bukaanada. waxaa jiro Soomaalida xanuunadooda iska fudud yihiin oo waddanka wax looga qaban karo. intii waddanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay waddankooda aaminaan. inteeda xaaladooda culus tahayna waxaan kula talinaa in ay u raadsadaan fiiso Ethiopia, gaar ahaan Addis Ababa.
culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda Hindiya ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad, taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi. Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee Hindiya Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan.
marka qofka caafimaadka markuu fiisaha soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado, hadduu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, gobolka doono aadi kariya. marka Soomaalida waxay aad u jecel yihiin Hyderabad. 10 sano ugu dambeysay waxaa waaye halkaasay u badnaayeen, intaasa waxaa waaye Hyderabad door bid. marka culays aad weyna lasoo gudboonaada Soomaalidii markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartiina weliba baasaboorka loogu dhejiyey, qaanin lagula qoray baasaboorka dushiisa, dhanka dambena waa sticker loogu dhejiyo. marka haddii xataa waxaa loogu hanjabaa haduu fiisa waydan ka dhaco, cusboonaysiin ma helaysiin hadday isbitaalka idiin qoran iyo magaalada idiin qoran sida Delhi aadan tegina, waladay cusboonaysiina fiisaha.
Cabdiweli Daahir ayaaba ka mid a dadka lagu sanduleeyay inay Delhi tagaan, isagana waxa uu ku niyadsan yahay inuu Haydar Abaad ka dego maadaama uu halkaasi caawimaad ka helayo.
waxaa kaloo kaaga daran magaalo aada dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn kasoo qadmisana anagaata Soomaaliya nahay, inteena badan waxaa noogala shaqeeya Hyderabad. Soomaalida New Delhi dadkii lagu sheegay oo dhima ilaa ilaa muqnaasan tahay New Delhi lagu soo qoray ma fahantay ana hada New Delhi ay ugu qoran halkaas ay lagu soo qoray meesha aan u socon waa Hyderabad soo marka inuu meesha silsilad darna ka jiro Jaafar oo runtii ka tahay
safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay barnaamijka galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhigiisa India ee Addis Ababa Warfaa waxa uu intaasii ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya
waddankaasi uu kugu khasbo magaaladaas u batay kartaa waa wax u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda laga la xiriiro marka aniga wasaaraddeena kubuuxi information aan la socodsiinaa la xiriira arintaa maalma jiray oo la doon sheegay inay individualist oo ilaa 6 ruux ay ku dhaheen ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan New Delhi kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkan ugu actually personal anaa ugu tegay safiirka oo ka wada hadalnay wuxuu dhahay safiir oo waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan New Delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan Hyderabad waa isku mid ah aad aan advisinay laakiin waxaan ku khasabnay ma jirto u dhahay hadii ay wax ka soo noqdeenna waa saxayna intaas ay suuqa ka dhigtay safiirka markii dib u dhigis
Faadumo Ahmed waxa ay ka mid tahay bukaanka India u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay Soomaalidu ku dooratay magaalada Hyderabad
wariye raqiis waa ku haysanaa meeshan cimiladeedu cimiladii Soomaaliya oo kale masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlayna Soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer oo dadku galabti ku lugeeyo oo la isugu yimaado oo la iska caawiyaa jirta meel anaga xaafad noo gooniyo Soomaalida kaliya ay ku badan tahay oo dadka ajnabiga ku yaryihiin baan deganahay sida Isli iyo Booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macaashadu numa dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibanna oo waxa weeye dimid qaar kugu noqdo mid raqiis aad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo anagu aanan dhib ku qabin laakiin Delhi ma afgaranayno ajnabiga kala ku badan meeshan arday badan oo waxbarata iyo niman tijaabana oo maasha Allah ayaa jooga
Faadumo waxa ay baaq u diraysaa dawladda Soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda India iyo Addis Ababa ku duruufaysan
marka dadkaas culayska inta tir leh aan la ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda asagaa Soomaaliya maanta ka ah arintaa inuu wax ka qabto weeyo oo safaaradda India ama diin la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo oo ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadka masaakiinta oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halka ku yimid oo qofal baabashirinki ka dhamaaday in la hadal la dhibaateeyo oo meel usoo soo lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halka jooga dadkoodi way dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninka safaaradda Hindiyaana lagu dacweeyo safiirka arrimaha dibadda ka hadlo arintaas haddii dadka rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baan nooga dhacay ee burburkaas aan la qabnaan
dadka Soomaalida ah ee India ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda Soomaaliya ee Delhi qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka Soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda Soomaaliya ee dalka India safiirkii hore waa la bedelay midka cusubna wali hawsha lama wareegin laakiin waxaan la hadlay safiir ku xigeenka safaaradda oo Cabdi Fattah la yiraahdo isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo waxaan la xiriiray mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya inkasta oo ay ka gaabsadeen inay wareysi bixiyaan haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka Soomaalida ah ee India caafimaadka u doonta dhowaanna ay filayaan in la soo afjaro waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in India ay qunsuliyad ka furato Muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la sii maro dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Itoobiya si aan wax uga weydiino cabashada laga qabo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horreysay aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa barnaamijkii galkana todobaadkan waa naga intaa inta aanu kan soo socda ku kulmi doono waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadahay.